dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Verilişi mən təqdim edirəm, Esmira Cavadova. Veriliş sizin bizə həftə ərzində göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. 012-436-7741 ixtiyarınızdadır. İstədiyiniz vaxt zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Ancaq hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hüquqlarınız pozulursa, bizə zəng edin. Səsinizi efirdən çatdırmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, yenə bizə zəng edin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi efirdən dinləyin. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Hər şənbə axşam saat 6-dan 7-ədək isə vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandırırlar. Vəkillərimizə hər hansı suallarınız varsa, qeyd olunan vaxtda 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə harəsini geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qəbul qabılmağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Füzuli sakini İsmail Abbasov qaynar xəttə rayon polis şöbəsinin rəisindən şikayət edib. Deyir ki, bir neçə ay əvvəl polis şöbəsinin qarşısında polis rəisinin gözü qarşısındaca oğlanlarını basıb döyüblər. Ancaq polis rəisi onun oğlanları ilə qərəzli olduğuna görə yanan da onlar olub, yaman da. Rəis döyülən oğlanlarından biri Nəcməddin Abbasova qarşı cinayət işi açdırıb ki, hadisə vaxtı Nəcməddin Abbasov onun maşınının üşə təmizləyən fırçasını sındırıb. Sonra da məhkəmə Nəcməddin Abbasov barəsində ev dustaqlığı tədbiri seçib. Sentyabrın 24-də Nəcməddin Abbasovu Bakıya Daxili İşlər Nazirliyinə çağırıblar. Oradan da Səbail rayon məhkəməsinə aparıb barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib göndəriblər Bakı İstintaq Təcridxanasına. Bir sözlə polis rəisinin maşınının üşə təmizləyən fırçasının sınması Füzuli sakininə həbslə başa gəlib. İsmail Abbasov danışır.
Komandar Əsədov Daxili İşlər Nazirliyinə təqdimat verib ki, mənim oğlum qayda qanuna əməl eləmir, maşını minir, ərazidən çıxır. Halbuki sahə müvəkkilləri deyir, biz bunu müşahidə eləməmiş, xəbərimiz yoxdur. Nəcməddini vaxtı-vaxtında gedib özünə məxsus fermer təşkilatında görmüşük.
Sizin oğlunuzu hazırda niyə həbs ediblər?
Mənim oğlumu hazırda indi ona görə həbs edir ki, güya mənim oğlum ev dustarı ola-ola ərazini tərk edib. Halbuki sahə müvəkkilləri bunu təsdiq eləmir.
Amma sahə müvəkkilləri də polisə tabidirlər. Yəni, necə təsdiq etmirlər?
Deyir, biz onu getmişik öz fermasında, özünə məxsus kəndli fermer təsərrüfatında görmüşük. Rəis bizi məcbur edir ki, siz yazın ki, sahədən çıxıb maşınla tabi olmayıb filan. Biz də deyir, onu yazmamışıq, amma necə həbs ediblər, xəbərimiz yoxdur.
Amma ərazini tərk edib, hara gedib yəni?
Qura başqa rayona gedib. Bu evdən çölə çıxmalı deyil də, bu ev dustağıdır.
Sizin oğlunuzu niyə ev dustağı ediblər? Barəsində cinayət vardı.
Komandar Əsədovun şəhərinə görə qura polis maşınının şüşəsilənin dartıb qırıb, yalancı şahidlər dirənləri bizimə polislərdən, əslində mənim oğlumu döyən zaman o qara cizin ortalığında Orada polis işçisi de olup onu götürüp maşına koyanda benim oğlum yapışıp seslenmeyin ki ben sizin maşına binmirem. Öz maşınımızla gideceğim. Onun leşin sürüyüp maşına koyanda da yapışıp seslenmeyin benim gözümün karşısında. Ben de polisin kolundan tutup tartmışam ki boşta ben öz maşınımla aparacağım eksperte. Seslen de kapron şeydi böyle 10 manatlık şeydi kırılıp. Yalanla leşin var bizi beni söğüp tehkir ediyor falan. Bu dövülüp yerde yıkıplar dubinkayla taşıyla hamısı görüntüler de var. Bu neler polise mukavemet gösterebilir?
Siz bize bir defa video göndermiştiniz. Hemin o hadise vakti güya sındırıp şişe kırakı şişesini.
Şimdi cinayetkarların hepsi kalıp kırakta. Benim oğlum polis hiç onların işine göre yok. Polis köyde reisi, kamanda Resedov'un garezli şerine zaten oğlumu hapse ediyor.
Oğlunuz barada hansı maddeyle cinayeti başlandı?
221'in 2.1'iyle.
O hadise ki var idi, həmin hadisəylə bağlı ki, sizin oğlanlarınız polis şöbəsinə aparılmışdı. Bəli. Həmin hadisədə qarşı tərəf, oğlanlarınızla dalaşan tərəf, onlardan barələrində cinayət işi başlanıbdı heç?
Onların haqqında cinayət işi başlayıblar, amma heç birini həbs eləmiblər deyə ortalıqda gəzirlər. Heç bir haqqında heç bir ciddi tədbir görülmür. Ortalıqda gəzib oynayırlar bu saat.
Oğlunuzu nə vaxt həbs ediblər? Harada saxlayırlar?
Aynı 24-də Adeo'da Nərmanov, Sabah rayon məhkəməsi, Famil Cəfərovdur, nədə o həbs edib, Nadir Əskərov aparıb, ində Kürdə xanıdadır, həbs xanada, təcrüb xanada.
Bəs niyə Sabah rayon polisində siz axı...
Ərazi, Daxili İşlər Nazirliyində istintak edir, ərazi ora olduğuna görə oradan aparıb, çağırıb, alladıb, aparıb, oradan... Həbs edib göndərib Kürdəxanıya.
Oğlunuzu hardan çağırıb aparıblar ora?
Füzulidən.
Çağırıblar Səbail polisinə, yoxsa Daxili İşlər Nazirliyinə?
Daxili İşlər Nazirliyinə Nadir Ələskərov çağırıb.
Nadir Ələskərov kimdir dediniz?
Nadir Ələskərov Daxili İşlər Nazirliyinin istintak bölməsində ağır cinayətlər üzrə, mühəmmətlər üzrə müstəntiqdir. İş aparan müstəntiqdir.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, Nəcməddin Abbasov barəsində seçilmiş əbsqəti imkan tədbirində polis rəisinin qərəzli olmasına dair iddialar əsasızdır.
Təfərli vasıl Əskərov İsrail dalaşdıqlarına görə hadisə yerinə gələn polis əməkdaşlarının polis əməkdaşlarına müqavimət göstərmiş və Füzuli rayon polis şöbəsinə məxsus Fiat markalı avtomaşının şəxslərinin daxil qopartmış polis ünvanına nalayiq ifadələr işlədərək xuliqanlıq etmişdir. Ona görə carinin iyulun 9-da bu Nəcməddin Abbasov şübhəli şəxs kimi tutulmuş və iyulun 11-də təqsirləndirilən şəxsin cəlb edilməklə ona yenə də o xuliqanlıq əməli cinayət məcəlləsinin 221.1 maddəsi ilə ittiham elan olunaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir, lakin sonra ev dustalığı ilə əvəz olunmuşdur. Eyni məsələ də bu İsmail Əskərov. Yəni, indi mən bu İsmail Əskərovu qoyuram qırağa. Məlum olduğu kimi bu Nəcməddin Abbasov barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilir, sonra bu ev dustalığına əvəz olunmuş. Lakin bu Nəcməddin Abbasov da həmin ev dustalığı qəti imkan tədbirinin şərtlərinə dəfələrlə pozmuş, yəni buna məhəl qoymadığına görə müstəntiqin təqdimatı əsasında yenidən artıq idrar ki, burada gedib, məhkəmənin hökmü ilə bu dəfə artıq onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlı.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Daşmazda yaşayan gənc müxalifətçi Elmar Nəbiyev qaynar xətti şikayət edib ki, siyasi baxışlarına görə polis tərəfindən təqib olunur. Onun sözlərinə görə İctimai Palatanın Xaçmaz Təşkilatının Əlaqələndirmə Şurasının üzvü kimi aktiv fəaliyyət göstərir. Deyir, buna görə də rayon polis şöbəsinin polis əməkdaşları onu şərliyib tutub veriblər məhkəməyə. Rayon məhkəməsinin hakimi də öyüd nəsihət verib ki, cavansan düz yola gəl, sənin müxalifətdə nə işin? Sonra da 5 sutka cəza kəsib. 5 sutkasını başa vurmağa az qalmış, ona daha 5 sutka iş kəsilib. Elmar Nəbiyevi dinləyək.
Polis tərəfindən şərlənib 5 gün həbs edildim. Həbsimin bitən günündə isə növbəti 5 gün əlavə edildi.
Deyirsiniz şərlənmişsiniz, danışın hansı şəkildə saxlanmışsınız, aparılmışsınız, bu barədə geniş danışın.
Yəni, telefon zəngi ilə polis bölməsinə dəvət edildim, yaşadığım ərazinin polis bölməsinə.
Hansı tarixdə? Hansı tarixdə?
14 sentyabr tarixində dəvət edildim polis şöbəsinə. Və getdim həmən vaxtda polislərin gözü qarşısında bir sərxoş insan müraciət etdi. Mən üstümə gəldi sərxoş bir insan. Və güya ki, mən onu vurmuşam və söymüşam. Polislərin öyrətdiyi bir şəxs idi, həmən şəxs.
Siz bəli. Polis şöbəsinə aparılanda həmin şəxs artıq orada idi?
Bəli, artıq orada idi həmən şəxs ərazi polisində, polis şöbəsində. Və yəni mənə layiq sözlərlə təhqir etdi. Sonra mən izahatımı yazdım, belə bir şey olmayıb. Ondan sonra məni aldadaraq şəhər məntəqəsinə apardılar, şəhər polis bölməsinə. Güya ki, rəislə qəbula düşmək üçün.
Bəs sizə əvvəl hansı polis şöbəsinə aparmışdılar?
Əvvəl yaşadığım Xaçmaz şəhər, İzmailovka adlı bir qəsəbə polis məntəqəsinə.
Aparmışdılar yoxsa çağırmışdılar sizi ora?
Telefon zəngi ilə çağırıldım. Yəni dedim gəlinmi? Dedi ki, yox, özüm sənə xəbərləyəcək. Və həmin vaxt zəng vaxtı evdə deyildim. Sonra evə gəldim. Ondan sonra təxmini saat 5 olardı, axşam 17 vaxtı. Evə gəlib çağırıldım və ondan sonra özüm getdim polis məntəqəsinə. Çox yaxındı ərazi. Və həmin vaxtda polislərin gözü qarşısında üstümə hücum çəkdi. Sadəcə yayındım onun hücumundan. Ondan başqa da ki, izahatımı yazdım, hər bir şey. Sonra ayın 15-i məhkəməm oldu. Həmən şəxs özü də məhkəməyə gəlmədi. 5 gün həbs edildim. Ondan sonra həbsimin bitən müddətdə ayın 20-si növbəti 5 gün əlavə edildi. Güya daxili qaydaları pozduğum üçün.
Bəs sizi polis məntəqəsinə aparanda, çağıranda daha doğrusu, nə əsasına çağırmışdılar? Demişlərmi, barənizdə şikayət var ya nəsə başqa bir səbəb?
Telefonla əlaqə saxlanılmışdı və belə bir söz verilmişdi ki, mənə gəl sadəcə bir sözümüz var, nəsə bir söz, acilə söhbət eləmək üçün çağırıldım polis məntəqəsinə. Və getdim ora, dedilər ki, sən ayın 13-ü üçün, güya ayın 14-ü çağırıldım, həmin altı ayın 14-ü baş verib. Yəni, güya ayın 13-ü, onun dünənki günündə həmin Vahid adlı bir şəxs var idi. Sərxoş bir şəxs. Güya mən onu vurmuşam və söymüşəm. Güya bu və ona görə şikayət eləyib məndən. Və bir gün saxlama təcrübəxanasında qaldım. Ondan sonra isə səhəsi gün ayın 15-də məhkəməm oldu. Və həmən məhkəmədə isə tamam başqa bir ittiham oldu mənə. Yəni vurmaq söhbəti, söymək söhbəti heç bir şey olmadı, təhqir etmək.
Bəs nə oldu?
Polis məntəqəsinə çağırıldığım vaxt, yəni ayın 14-də həmən şəxsin mənə etdiyi o təhqirləri mənim üstümə atdılar ki, güya mən onu etmişəm. Buna aid ittiham oldu. Dedim, bəs məni başqa şey üçün çağırılmışdınız, o ittihamını. Hakim dedi, belə bir ittiham yəni mənə gəlməyib. Mənə bu çağır gəlib ki, saat 17 vaxtında polislər təsadüfən məntəqənin qarşısında nalayiq söhbətlər eşidiblər, nalayiq ifadələr. Və çıxıb mənim ona qarşı bu təqirlər etdiyimi şahid olublar. Həmən şəxs özü məhkəməyə gəlmədi. 5 gün həbs edildim. Ondan sonra həbsimin çıxan vaxtında, həbsdən çıxan vaxtı.
Həbsi harada çəkdiniz? Xaçmaz rayon polis şöbəsində?
Bəli, müvəqqəti saxlama təcrübəxanasında. Ayın 20-si günorta saatlərində həbsinin vaxtı bitməsinə 2 saat qalmış, təxmini 2 saat qalmış. Güya daxili nizam intizam qaydasını pozduğum üçün növbəti 5 gün əlavə edildi.
Yenə məhkəməyə aparıldınız?
Bəli, növbəti dəfə də məhkəməyə aparıldım. Və hər bu iki məhkəmədə, ayın 15-i olan məhkəmədə və 20-si olan məhkəmədə də valideynimin və ya mən tərəfdən hər hansı bir şəxsin gəlməsinə imkan verilmədi. Valideynimə xəbər verilib ki, güya sizə xəbər, ona xəbər veriləcək ki, gəlsin, amma heç bir xəbər verilmədi məhkəmə gəlmək üçün.
Vəkiliniz var idi?
Xeyr, vəkildən imtina etmişdim. Yəni dedim, mənim tərəfdən kimlərsə gəlsin, valideynim gəlsin, iştirak eləsin şahid kimi, ya hər hansısa biz hüquqdan çox böyük anlayışı olan bir şəxslər istədim, dəvət edim. Telefonlarım əlindən almışdı, heç kimə əlaqə saxlamağa imkan verilmədi.
İndi siz özünüz nə fikirdəsiniz? Sizcə niyə görə sizə qarşı bunu ediblər?
Özüm o fikirdəyəm ki, ilk məhkəmədə ayın 15-i mənim bu işimdən daha çoxdur. Demək olar ki, bu məhkəmədə 90% söhbət, belə deyim, siyasi fikirlərdən oldu. Hakim Rəşad Xəlilovun danışdığı əsas mövzu demək olar ki, AXC dövründən oldu. 92-ci 92-93-cü ili pislədi, indiki müxalifəti pislədi və mənim də niyəsə qoşulmamağımdan sual verdi. Dedim, heç bir şeyə qoşulmamışam. Amma məlum, dedi ki, qoşulmuşsan, müxalifətçisən, belə bir şeylərlə. Başladı ki, uzaq ol bunlardan, müxalifətdən uzaq ol, ölkə inkişaf edir. Yəni, ancaq belə bir söhbət oldu hakim tərəfindən.
Bəs sonra ikinci dəfə də 5 tutqanı da çəkdi, çıxdınız. Sonra bəli. Necə oldu? İndi polisin münasibəti necədir sizə?
Ayın 25-i çıxdım. Sadəcə hələ ki, heç bir şey yoxdur ki, üstündən çox az vaxt keçib. Yəni, hələ ki, ilk dəfə miydi? Ondan sonra heç bir təzyiq olmuyor. Bu sadəcə 2 gün keçib üstündən.
Bəs siz məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verdiniz?
Apellyasiya şikayəti hələ verməmişəm. Dedilər, 10 gün vaxtım var. Amma hələ ki...
Amma 10 gün bitib, ayın 15-indəki qərarla bağlı 10 gün artıq bitib. Qalıb ayın 20-sində çıxarılmış qərarla bağlı 10 gündə bitmək üzrədir. Siz hər hansı addım atacaqsınız?
Bir dənə belə bir məlumat verim ki, sizə. Mən dedim ki, mənim işim saxtadır, mənə imkan verin, mən məktub yazdım apellyasiya şikayətinə. Dedilər, sənin 10 gün vaxtın var. Dedim, 5 günüm bu 5 gün müəssisə edəcəm. Növbəti 5 günümdəki vaxtım çox az qalır. Dedilər, çıxıb yazarsan, apellyasiya şikayəti verərsən. Elə oldu ki, növbəti 5 gündə qoydular ki, bu ilk həbsimin müddəti bitsin. İlk həbsdən şikayət etməyim müddəti. Vəkillə danışıb, müəyyən məlumatlar alıb, vəkillə birgə şikayət vermək niyyətindəyəm.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə şikayəti araşdırdığını deyir.
Nə polis sahə rəisi, nə də obus əməkdaşlar bunun hər hansı bir siyasi təşkilatın yaxud ictimai qrupun olduğu bilmirlər. Bu özü deyim orada ki, güya ki, bunun siyasi əqidəsinə görə hər hansı bir ictimai işlərdə yaxud siyasi işlərdə fəallığına görə tutublar. Yəni, bunu özü sonradan deyirmiş. Başqa bir vətəndaşı ictimai yerdə söhbət edilməyə görə onun barəsində nalayın fəallar işlətdiyinə görə saxlanılır və bunlar da sənədləşdirilib. Baxılması üçün məhkəməyə göndərilir və məhkəmə də bunun barəsində inzibati həbs qərarı verib.
Elmar Nəbiyev deyir ki, 5 tutqanı çəkib bitməsinə 2 saat qalmış, onu ikinci dəfə polislər məhkəməyə aparırlar, ona yenə 5 tutqa verir.
O ikinci tutqan məsələsi də belədir ki, bu təbii ki, cəzasını belə deyək, Xatma Zəhərin Polis Şöbəsinin müvəqqəti saxlama tərcixanası var. Orada, yəni, belə deyək, məhkəmə tərəfindən inzibatı xətaları görə həbs olunan şəxslər də saxlanılır. Və həqiqətən də bu, orada yerlərini o mənfi tərəfdən göstərir və bir neçə dəfə səs-küy salıldı, yəni daxili intizam qaydalarını kobud şəkildə pozub. Və həmin bu müvəqqəti saxlama tərcixanasının da rəisidir bu Ərəzə Ağayev. Onun tərəfindən də buna neçə dəfə dəfələrinin xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, o yenə özünü o formada aparıb. Ona görə də raportla müraciət edilir və bu da sənədləşdirilib və həmin bu şəxs deməli, öz izahatında da etiraf edib ki, bəli, müvəqqəti saxlama tərcixanasının rəisi həmin bu Ərəzə Ağayev də məni bir neçə dəfə məni xəbərdarlıq etmiş, lakin o buna məhəl qoymamış. Yəni bu öz izahatında özü də bunu qeyd edir və etiraf edir. İnzibati xətalar məcəlləsinin bu dəfə 310-cu maddəsi ilə, yəni polis əməkdaşının o qanun tələbinə qəsdən tabe olmamağına əlaqədar daha bir fiska barəsində inzibati tədbiri seçilib.
Elmar Nəbiyev isə başına gələnlərlə bağlı yuxarı instansiyalara şikayət edəcəyini deyir.
Siyasi düşüncəmə görə həbs edilmişəm ki, yəqin ki, növbəti dəfə də olacaq. Belə bir düşüncədəyəm.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəbkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında qatım saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hazirlə harisin getdik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənə ziyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. 81 nəfər Qusar sakinini Bakıya bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsinə çəkib gətirən səbəb, Qusarda inşa olunan Şaxtax qış-yay turizm kompleksi üçün onlardan alınmış torpaqlara görə verilən kompensasiyaların məbləğidir. Artıq inşa edilmiş kompleksin bir hissəsi Quzun kəndinin ərazisinə düşür. Bu torpaqların hər sotuna görə sakinlərə 24 manat ödənilib ki, sakinlər də narazılıq edirlər. Onların deməsinə görə, dövlət tərəfindən sotu 24 manata dəyərləndirilən torpaqların real bazar qiyməti 2400 manat civarındadır. Onlara isə 1 hektara görə 2400 manat hesablayıblar. Yəni, sotu 24 manatdan.
Deyin, necə alıblar sizdən torpaqlarınızı? Hansı şərtlərdən alıblar?
Danışın. Heç bir şərti olmuyor.
Nə qədər torpaq alıblar sizdən?
4 hektar yer alıblar.
Neçəyə alıblar? Hansı qiymətdə?
Heç neçəyə.
24 manatı icra var.
24 qəpikdən kvadrat. Bir qəzet 30 qəpikdir. Azərbaycan torpağı bir kvadratə 24 qəpik. Baharda görmüşük. Heç yerdə eşidmirəm bir şey.
Bizə də hələ eləyib də, bizə də hələ eləyib.
Sizdə nə qədər idi torpaqsız?
4 hektar yarım sahəm var, əmlak fondu. Mənə də 24 manat deyib, sotu aparıb.
Bəs sonra necə bildiniz torpağın real qiyməti neçəyədir?
Real qiyməti belli bildik də, real qiyməti. Demişdikler, onlar sıfırları kesaplansa 24 qəpiyə düşürdü bir kvadratə. Niyə birə? 2400 manat idi. Onlar kesiblər ki, özləri yemək üçün. MMC şirkətinin kim isə direktör demə, Azər Mahmud oldu mu? Kimdir? Ya gelip üzleri götürüp pulu öbürlerine satıver, pul üzlerinde kalır. Bize hiç ne? Bir karış torpağ da yok.
Bu torpağları sizden ucuz alıp baha satıblar. Hansı
MMC şirket satıblar.
Siz araştırmışsınız neçeye satıblar?
Var.
Neçe, 2500 satırlar bu da. Cemaat.
Satıp cemaati bu satırları.
Yok, cemaattan ucuz alıp başkasına,
başkasına baha satırlar.
Hele
onu gördü bunlar tutuplar ki nedir? O 24 köpek. Niye 24 köpekti? Bir kvadrat torpağ Azerbaycan torpağında hiç yerde olmayıp. Nedir olan dedi.
24 manat.
Bir kvadratı 24
bir kvadratı.
Hektarı biz torpağı kvadratla sayırlar. Yedi bu Afrikan çay gelgileri de 24 köpek. Azerbaycan torpağı. Serveti bu torpağın kıymeti 24 gibi geçerli olmaz.
Ne gelip bize ne verirler? Gelip kişi satıp doldururlar buranı gidirler. Ne dağdan vuracak?
İndi mahkemenin gidişatından razısınız?
Yok. Narazıyım. Yok.
Narazısınız? Narazısınız. Neçə vaxtı başlayıp?
Mahkeme öbürsü tarafından
duyurur.
Mahkeme bize itiraz cevap verir. Mahkeme bizim meseleye bakmır. Bu nece olan şeydir ki bu?
İki aydır.
Bizim meselemiz indi bu. Üç aydır bizimle gidir. İndi Kusarı Öl Mahkemesine çevirir. Niye olur böyle?
Biz istemiyoruz Kusar Rayon Mahkemesi başka bize bak. İstemiyoruz.
Çoktan gelir mahkeme iclası.
Mahkeme
iclası.
5. defadır. Her defa Kusar'dan gelir size.
Kusar'dan yok. 500 kilometre gel git. Hiç ne yok darıda.
Dağın dibinden.
Mahkeme sizi dindirip yani
terfi. Hiç dindirmeyiz.
Hiç vakit bizi dindirmeyiz.
5 defa gelmeyin hala gelir gelir o.
O gelmeyip bu gelmeyip.
Mal-qara üçün də ürək sahə qalmayıb, cəmaatı hali açlıqla da. Nə öyə, kartof ekməyə, kədərlə, mal-qara ilə, qoyunla, bununla bizim yaşayış bununla idi. Biz idi, yox, torpağı da hamısını götürənəsə biz nə yaşayaq? Nə cür yaşayaq? Acından ölməliyik. Biz buranın vətəndaşı deyilik.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məhkəməyə gələn nümayəndəsi bildirib ki, əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyi torpaqların real qiyməti ilə bağlı ekspert rəyi təqdim edib. Həmin rəyə görə ərazidəki torpaqların 1 hektarının bazar qiyməti 2400 manat təşkil edir. Narazı quzunluların vəkili Anar Qasımlı isə deyir ki, məhkəmədən əvvəl torpaqların qiymətləndirilməsi ilə bağlı əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyi ekspert rəyi verib ki, həmin ərazidə bir sot torpaq bazar qiyməti 2400 manatdır. Ancaq məhkəmə vaxtı birliyin nümayəndəsi məhkəmədə rəydə texniki səhvə yol verildiyini, hektar əvəzinə sot yazıldığını deyib. Vəkil isə hesab edir ki, İctimai Birlik əvvəl düzgün rəy verib, sonradan təsirlə üzləşərək rəyini dəyişib. Anar Qasımlı.
Bu birlik əvvəlcə rəy verərək göstərdi ki, həmin ərazidə torpağın bir sotunun qiyməti 2400 manatdır. Amma məhkəmə baxışında bu rəy elan olunandan sonra növbəti məhkəmə iclasına birliyin nümayəndəsi gəldi və onlar bildirdilər ki, biz səhvə yol vermişik, texniki səhvə. Həmin rəydə bir sotun deyil, əslində bir hektarın qiyməti yazılmalıdır. Amma biz baxırıq ki, həmin o rəylərə iki rəy var artıq Əmlak Bazarı İctimai Birliyi ilə bu məsələ ilə bağlı. Rəyin biri 9 səhifədən ibarətdir, biri 5 səhifədən ibarətdir. Yəni ekspertin texniki səhv dediyi, bax o 4 səhifədir. Yəni o boyda təbii ki, texniki səhv olmaz. Texniki səhv əlbəttə hektar və ya sot yazısında səhv eləmək olar, amma bir məsələyə dair 2 rəy verib, birini 5 səhifəlik rəy verib, onda qiyməti sotuna görə 2400 manat, birində isə 9 səhifəlik rəy verib, qiyməti orada hektarına görə 2400 manat göstərdilər. Və həmin ekspert məhkəmə iclasında biz bildirəndə ki, nə üçün bazar qiyməti götürməlisiniz, o deyirdi ki, həmin ərazidə Qusar rayonunda torpaqların alqı-satqısı getmir deyənə bazar qiymətini müəyyən eləmək mümkün deyil. Amma bu gün əlimizdə bizim 8 müqavilə var. Bu müqavilələrdə də göstərilir ki, torpağın kimisi 1000 manata satıb sotunu, kimisi 1500 manata, kimisi 2400 manata, kimisi 2500, kimisi 2000, hərə fərqli qiymətlərə satıb.
Əmək Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı isə vəkilin dedikləri ilə razılaşmır.
Ekspert rəyi deməli məhkəməyə təqdim olunandan sonra, yəni burada arxivləşdirilən zaman, birlikdə arxivləşdirilən zaman orada torpaq sahəsinə qiymətin qoyuluşunda texniki səhvə yol verdiyi aşkar olunubdur. Yəni faktiki olaraq adı çəkilən ərazi kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan gedir və həmin ərazi belə deyək, o qədər də istifadə üçün kənd təsərrüfatı üçün yararlı deyil. Və hamımız da bilirik ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların bir sotunun qiyməti, yəni orada bir hektar ərazinə bir sot gedibdir. Yəni bir sotunun qiyməti 2400 manat ola bilməz. Bu absurd bir rəqəmdir. Ona görə də təkrar arxivləşdirmə məsələsində texniki səhv nəzərə alınıb və məhkəməyə məktubla müraciət olunubdur ki, texniki səhvə yol verildiyinə görə məhkəmə prosesində rəqəm nəzərə alınmasın və məhkəmə prosesində birliyin eksperti iştirak edibdi, şahid qismində iştirak edibdi və o da orada olan sualları cavablandırıb prosesin gedişində həm hakim tərəfindən, həm qarşı tərəfin vəkilləri tərəfindən verilən sualları cavablandırılıb və mən elə başa düşürəm ki, məhkəmə prosesində bu məsələyə kifayət qədər aydınlıq gətirilib.
Sentyabrın 25-də keçirilən məhkəmə iclasında hakim Kuzunluların vəkilinin heç bir vəsatətini təmin etməyib. Buna görə də vəkil hakimə etiraz edib və etirazı yazıb iddiaçılara imzalatmaq üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Hakim isə bildirib ki, iş materiallarını ərazi üzrə Qusar rayon məhkəməsinə göndərəcək ki, məhkəmə baxışı orada keçirilsin. Vəkil buna da etiraz edir.
Biz məhkəmənin növbəti bir qanunsuzluğu ilə rastlaşdıq. Hakim Müsalə Baxışova bir ilə yaxın müddət ərzində bu işi öz icraatında aparır. Məhkəmə ekspertizaları təyin olunub, tərəflər dinlənilib, sübutlar toplanılıb. Artıq qərar qəbul etmə ərəfəsində olduğu müddətdə hakim işin baxılmasının ona aid olmadığını dair öz təşəbbüsü ilə müzakirə açmaq istədi və biz də buna görə məhkəməyə öz etirazımızı bildirdik. Görünür ki, məqsəd ondan ibarətdir ki, bu iş yenidən Qusar rayonuna aparılsın. Çünki Qusar rayonunda bu insanlara təzyiqlər olunur. Məktəbdə işləyənlərə, məktəblər tərəfindən. Hətta bu kompensasiya məsələsində Qusar rayonunun prokurorluğu bir mühafizə orqanları qarşılar. Həmin sakinlərə hədə qorxu təzyiqlər gəlinir ki, onlar kompensasiyanı, yəni sotuna 24 manatı götürsünlər. Və bu gün də hiss olunur ki, məhkəmənin mövqeyi ondan ibarətdir ki, işi göndərsin Qusar rayon məhkəməsinə. Yəni orada da məhkəmə bildiyi kimi qərar qəbul etsin.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ali
tatilliye iki evladım var. Ben uşağıma izin kayıtçası yola çalabilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidip derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar xəttimize 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisin, geç, şikayet elə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Ayrılmış yarım saat başa çatdı. Növbəti verilişimiz üçün şikayətlərinizi göndərin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızın pozulmasına imkan verməyəsiniz. Əlaqə edin.